краткорочни ефекти. Во продолжение на емисијата, проследете го целосното интервју со професорот Славески. Професоре Славески, од неодамна имате и нова функција. Вие сте председател на Советот на град Скопје. Видовме деновиве, градоначалничката Арсовска веќе почна со смени на директори, на јавни предпријатија, гулки на тендерот, БРТ и така натаму. Гледате ли во овие постапки политички реваншизам?
Виде, на втората седница, а тоа беше прва што јас раководев, на дневен ред имаше повеќе извештаи за 9-месечното финансиско работење на јавните предпријатија. Се поведе дискусија за секој извештај одделно. Имаше многу сериозни забелешки од она што беше презентирано во извештаите од страна на повеќе советници и согласање извештаите не беа прифатени. Меѓу другите, тогаш не беше разгледуван, стигна подоцна извештајот за финансиско работење на јавното сообраќајно предпријатие, тоа е за седницата која што ни е закажана за подоцна овој месец на 29.12. Неприфаќањето на извештаите и укажувањето на сериозни пропусти во работењето е некој сигнал и за градоначалникот. Сега, нејзино е дискрециско право да врши промени на тие места и мислам дека нема политика и најверојатно, мислам, прифатено е тоа во политиката, дека кога некој презема одговорност, меѓу другото и за работењето, функционирањето на градот и преку овие служби, работата на јавните предпријатија, се разбира, треба да формира такви тимови кои што ќе ги следат политиките и приоритетите на градоначалникот. Отука нема, мислам, политика.
Дали ќе го поддржите секој предлог кој што доаѓа од градоначалничката?
Не мора да значи. Не мора да значи. Тоа е јасно, не треба да се објаснуваме. Вие добро сте го забележале тоа. Нема многу. Прашањата не се од идеолошки карактер. Прашањата се од интересот на граѓаните на Скопје, нивната благосостојба, нивното секојдневно функционирање и слично. И не е во Советот членуваат и помали партии, дури имаме и здруженија, и секако нивните предлози, доколку се оцени дека се прифатливи за мнозинството во Советот, без разлика нели, по таа конкретна точка или прашање кое е мнозинството, се разбира, заслужуваат внимание.
Во најава е формирањето на нова влада. Во неа влезе и доскорашната опозиција Алтернатива. Кои се вашите лични очекувања од новиот владен кабинет?
Морам да бидам искрен, немам некои позначени очекувања. Се наоѓаме во тежок период. Тешко наследство остава предходната влада, начело со господинот Заев. Многу нерешени прашања,